Dag og velkommen til endnu en omgang radioinformation. Hver morgen, og jeg mener hver morgen, så synger vi morgensang her på Dagbladet Information. Før vi begynder det her fælles redaktionsmøde, hvor vi drøfter verden og for eksempel også beslutter os for, hvad avisen den følgende dag skal mene på lederplads. I sidste uge her i programmet, der havde vi jo besøg af en helt pjattet chefredaktør, som tog os en tur ned af Mindernes Boulevard til Risskov i 1990'erne, hvor Guns N' Roses var noget, man hørte på den anden side af sporene, men Rune alligevel sned sig til et par kropslige oplevelser med det store amerikanske band. Nu skulle han ind og se dem igen med sin datter. Og der kom mig og Rune altså til at love, at vi ville synge Guns N' Roses på morgenmødet tirsdag, og at I nok skulle få en lille snas.
Optager vi nu, Anne?
Ja, gør vi.
Er der nogen, der har sluttet med din?
Ja.
Så sådan her lød det, når den samlede journaliststab ved Dagbladet Information med, må jeg nok sige mig og Rune Lykkeberg i spidsen, sang Guns N' Roses. And sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. Something is changing inside you. And you don't know. Don't you cry tonight, I still love you, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight, there's a heaven above you, baby. And don't you cry tonight. Yeah. Det kan man blandt andet lære, at virksomhedskultur måske en gang imellem bare skal holdes inden for virksomhedens fire vægge. Men til jer, der hænger på, velkommen til. Jeg hedder Anna von Sperling. I denne uges program så skal vi tale om den danske regerings glæde ved akvakultur. Og det lyder jo faktisk også dejligt, men det er altså nedsænket bure, hvor en masse fisk tisser i vandet. Sebastian Abrahamsen kommer forbi og fortæller om havbrug. Vi får en anmeldelse af en Netflix-film, der illustrerer, at krig meget ofte har den her helt særlige absurditet, som det kræver at lave god komik. Og vi bliver lidt i krigen, når Charlotte Aagaard lægger vejen forbi studiet og fortæller, hvad det danske forsvar gør, og så nogle gange ikke gør, når de bliver bekendt med fangemishandling på deres fællesbase i Irak. Og så vil en ikke så syngende Rune Lykkeberg kigge forbi og have en optur over Tyskland. Miljømæssigt råderum. Der findes mange sproglige misfostre i politik, men det her det er en af mine nye favoritter, miljømæssigt råderum. Det er den vending, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fra Venstre, han bruger, når han godt vil tillade lidt mere forurening i Kattegat fra de store havbrug. Og nu har vi fået Sebastian Abrahamsen, som er journalist på Indland i studiet. Hej Sebastian.
Hej.
Det har du skrevet om, og vil du starte med at fortælle os lidt, hvad er regeringens plan med de her havbrug?
Jo, altså regeringsplaner strækker sig helt tilbage til Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015, hvor man gav tilladelse til, at landmænd kunne gøde noget mere. Men det, som man også ville give tilladelse til, hvilket ikke rigtig blev omtalt så meget dengang, det var, at der kunne komme vækst i det, man kalder dansk akvakultur, som bare er et andet udtryk for fiskeopdræt.
Det lyder federe.
Ja. Og det vil man tillade, at man vil så undersøge, om der fandtes plads ude i havet til, at man kunne oprette dem herude. Fordi det forurener jo selvfølgelig, og man risikerer at overtræde nogle EU-direktiver. Så derfor skulle man lige finde ud af, kunne det overhovedet lade sig gøre. Og der har man så fundet det her miljømæssige råderum, som jo lyder lidt som noget fra et regneark, eller noget mere sådan økonomisk politik i hvert fald. Ikke? Og der har man fundet det her råderum til, at man kan skabe vækst i den sektor ude i visse dele af Kattegat.
Og hvad betyder råderum i den forbindelse?
Jamen, råderummet er opstået på den måde, at Danmark deltager i et regionalt samarbejde omkring Østersøen, hvor alle lande har givet hinanden håndslag på, at vi skal have bedre miljømæssig tilstand i Kattegat og hele Østersøen. Og der har Danmark så reduceret udledning af næringsstoffer mere, end vi egentlig har forpligtet os til. Hmm. Så det vil sige, der mener den danske regering så, at vi godt kan forurene en lille smule mere igen, så vi kommer op til det loft, så at sige, som vi har forpligtet os til. Så på den måde mener regeringen, at der er plads til, at vi kan udlede lidt mere forurening, uden at komme på kant med de aftaler, vi har lavet med EU og med resten af Østersø-landene. Hmm. Hmm.
Og hvad er det for en grænse, som man her flytter med? Altså, hvad er det for nogle miljømæssige problemer, som de her havlandbrug, de afføder?
Jamen altså, det som de især udleder er næringsstofferne kvælstof og fosfor, som hvis man udleder tilstrækkeligt meget af det, kan øge sådan noget som algefremvæksten og ødelægge havbunden og skabe ringere betingelser for liv i havet generelt. Spørgsmålet er så, om de her afbrug vil udlede nok til, at det bliver et miljømæssigt problem. Og det er jo lidt sådan, det kan være svært at definere, fordi der er også noget jura ind over det. Der er de her EU-direktiver, som definerer, hvornår er der god miljømæssig tilstand, og hvor meget kan man forurene, før der taler om en forringelse, og sådan. Det er lidt svært at blive helt klog på. Men altså, vi taler i størrelsesorden højst 800.000 tons kvælstof og knap 100 tons fosfor om året, hvis man udnytter hele det råderum, som regeringen mener, der er tale om. Og til sammenligning, så udleder vi over 60.000 tons om året, samlet set, ikke? Mm. Så i det regnestykke er det jo en dråbe i havet, kan man sige, men derfor kan det godt muligvis være i strid med nogle af de her EU-direktiver.
Mm. Men vi er så nærmere over i, altså, hvad afspejler det så politisk, at regeringen ønsker at ligesom tage den hele vejen i forhold til, til råderummet?
Altså regeringen tyder noget på i hvert fald, vil gerne udfordre lidt de her EU-direktiver, som Lunde tror jeg, føler sig forbundet af, eller at mener, at Danmark har været forbundet tidligere i hvert fald af de her direktiver, og forsøger at udfordre dem. Vi fik også kritik for vores landbrugspakke allerede sidste år, mener jeg, det var. Men det var så på grund af det her med gødning og sådan noget, som EU-kommissionen var kritisk overfor. Så allerede der var der en sag, og spørgsmålet er, om det her også kan blive et problem for Danmark. Og der har Esben Lunde jo for ikke så længe siden bedyret, at han vil hive nogle af de embedsmænd, som sidder ude i Miljøstyrelsen, ind i sit departement. Altså dem, der sidder specifikt med det her, der handler om vandbeskyttelse og havmiljø og sådan nogle ting. Muligvis i et forsøg på at blive bedre klædt på til at tage den kamp, der måske kan forvente sig at komme.
Den er lidt allerede i gang også i forhold til nogle EU-slagsmål om det her. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså sidste år, der prøvede EU-kommissionen at stramme op på det, der hedder havstrategidirektivet. Fordi det gik for langsomt med at få landene til at engagere sig for alvor i at skabe bedre miljø ude i havet. Så derfor vil EU-kommissionen gerne have nogle klare retningslinjer for, hvordan skaber man den gode miljøtilstand. Og indtil da havde det i meget høj grad været landene selv, som definerede det. Så da EU-kommissionen kom med det her forslag, blev den danske regering meget forskrækket, fordi man ville ikke forpligtes mere, end man i forvejen var. Så derfor så bekæmpede den danske regering det her forslag, og lykkedes i ret høj grad med at få trukket de skarpeste tænder ud af forslaget.
Men vent nu et øjeblik, det er jo ikke sådan, vi kan lide at se os selv i forhold til miljø, at være det her miljøforbillede, eller hvad?
Nej, altså det går måske lidt imod det grønne image, som Danmark i hvert fald tidligere har haft, men er mere led i den, hvad kan man sige, det opgør, som den her regering står for, med overimplementering af EU-regler og et forsøg på opgør med de her snærende EU-direktiver. Mm. Ikke? Så på den måde kan man sige, at regeringen her er kommet mere over, eller Danmark er kommet mere over i gruppe med nogle andre lande i EU, som trækker en anden retning, nemlig mere selvbestemmelse, og at man i højere grad selv skal have lov til at definere, hvordan man vil opnå den her bedre miljøtilstand, og ikke blive, man vil ikke lade sig binde af alt for stramme målsætninger fra EU's side.
Godt. Og hvad kommer der til at ske her i den nærmeste tid, for eksempel i forhold til EU-forslaget her?
Jamen, det blev sådan set allerede vedtaget sidste år, så Danmark lykkedes med at få amputeret den lille smule, og så blev det vedtaget uden Danmarks støtte dog. Mm. Vi var et af få lande, der stemte imod. Så EU-direktivet bliver ikke striksere i særlig høj grad. Der skal fastsættes nogle klare mål, men det bliver sådan nogle regionale samarbejder, hvor Danmark blandt andet har vetoret, og der er tradition for enstemmighed og sådan noget. Mm. Så der kan vi i højere grad få indflydelse på, hvor stramme regler der kommer til at være for havbeskyttelsen. Og derudover så i forhold til havbrug, så vil der nu være sådan nogle årlige ansøgningsrunder, hvor virksomhederne kan få lov til at søge, om de kan lægge et havbrug ud på åben hav. Og så skal myndighederne jo så vurdere, om de kan få lov til det, altså om de for eksempel vil forurene for meget, eller om der er plads til den forurening, de vil udlede derude inden for det miljømæssige råderum.
Du skrev forleden dag en leder, Sebastian, hvor du opfordrede til lidt mere ærlighed fra ministerens side.
Min hovedpointe var sådan set, at Esben Lunde Larsen kan ikke både påstå, at Danmark er ambitiøs på naturens vegne, hvilket han har gjort, og samtidig føre den politik, han gør. Danmark fører en politik, som er mindre ambitiøs, end mange andre EU-lande godt kunne tænke sig, og har indført eller vedtaget landbrugspakken, som vil øge forureningen, som vil give tilladelse til at gøde mere, som vil udlede flere næringsstoffer, og det her med havbrugene også, som kommer til at forurene. Og der er så forskellige måder, man kan dæmme op for det på, og forsøge at rydde lidt op efter det, for eksempel ved at dyrke muslinger ude på åbent hav, som vil suge noget af det her næringsstoffer til sig. Men det korte og lange er, at den danske regeringspolitik kommer til at forurene mere, og det synes jeg, at ministeren må vedkende sig og være ærlig omkring, i stedet for at påstå, at han både varetager naturens og erhvervslivets interesser på samme tid. Fordi der er altså en konflikt mellem de to ting indimellem, og der lader det til, at den her regering står mere på erhvervslivets side.
Så vil jeg sige tak, Sebastian, og hvis man vil læse disse artikler, hvad gør man så?
Så kan man gå ind på Informations hjemmeside og finde dem frem.
Hver uge her i Radio Information har vi jo en lille kulturanbefaling, og i denne uge har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til Christian Munkgaard. Hej.
Dag.
Dag. Du har set en film på Netflix, en Netflix-produceret film på Netflix, The War Machine.
Ja.
Hvad er det for en?
Jeg kan lige hurtigt sige, i forhold til det der med Netflix, det er ret interessant, fordi Netflix er jo simpelthen begyndt at poste, jeg ved ikke hvor mange, 100 millioner i også, og ikke kun at producere tv-serier, men også at producere film.
Ja.
Så det her, det er en film med Brad Pitt i hovedrollen, og det er jo sådan en, der normalt ville, du ved, ud i en million biografer verden over og sådan noget. Her har de brugt, hvad ved ikke, 100 millioner dollars på at lave den, og så kommer den i gåseøjne kun på Netflix. Mm-hmm. Så det er sådan endnu et tegn på det her med, at verden er ved at blive vendt lidt på hovedet, og de sådan traditionelle kanaler, man ser, producerer og distribuerer film via, de er under pres. Men altså, War Machine, jamen, man kan vel godt kalde det en krigssatire. Mm-hmm. Jeg vil sige, den foregår i lige omkring 2009, tror jeg det er. Det er en fiktiv historie, der er baseret på virkelige begivenheder. Og det er simpelthen Obama, den nyvalgte præsident, har lige sendt en ny general til Afghanistan. Glenn McMahon hedder han, eller The Glenimal, som man kalder ham. Han er sådan en rigtig karrieresoldat og kendt for at være sådan en, som bruger ledelsesstrategier i at træne og skråstrege opdrage sine mænd. Og han har et rigtig godt ry. Og nu får han simpelthen til opgave at stå i spidsen for den amerikanske skråstreg internationale militærindsats i Afghanistan, der skal ryddes op. Det er noget forfærdeligt rod dernede. Og det er jo nemmere sagt end gjort, og man kan sige, selvom den er baseret på virkelige begivenheder, så er der så skruet lidt op for satiren her, kan man sige. Altså det er jo sådan, at Glenn McMahon her, generalen, han kommer til Afghanistan, og så får det eneste, det han får at vide til at starte med, det er, at du skal bare rydde op. Du skal ikke bede om flere soldater, du skal ikke gøre noget ud over det sædvanlige, du skal bare tage det stille og roligt, så vi får styr på det her. Og det første, han gør, det er, at han rejser landet rundt og siger, at vi skal have flere soldater, og så beder han Obama om flere tropper og får en masse ballade om at rejse på charmeroffensiv i Europa for ligesom at få soldater fra, hvad hedder det, koalitionspartnerne.
Mm-hmm.
Men han får også hele tiden at vide, Helmand-provinsen, altså det er, jeg tror, det er sådan noget med 4% af landets befolkning, der, det kan godt være, det er et stort område, men der er så meget ballade deroppe, og det er kun 4% af landets befolkning, der holder til her, så lad nu bare Helmand sejle sin egen sø, lad være med at blande dig heroppe, og så tag dig resten af landet i stedet for, fordi det er stadig til at redde, sådan i nogenlunde omskrevet. Ikke? Og det han jo selvfølgelig siger, som den her i gåseøjne gode soldat han er, det er, nej, fandme nej, det er Helmand-provinsen, det er der, vi starter. Det alle siger, det er det, der ikke kan reddes, det er det, der skal reddes. Mm-hmm. Og man kan sige, at det, der er interessant med ham, det er, at han på den ene side bliver sådan lidt en karikeret figur, som, altså han har sådan en rigtig swagger, som sådan en amerikansk cowboy-soldat har. Han både går og løber med hjulben. Det ser helt vanvittigt ud, når han løber, altså. Men selvom han har alt det her, er den her karrieresoldat, og selvom han er en, der ligesom er kendt for at være en hård mand, og bliver kaldt The Glenimal,
mm-hmm.
Så er han også er faktisk et godt menneske, og han ved godt, at det handler jo ikke om at gå ind og skyde lokalbefolkningen det sted, hvor man kommer ind. Det handler om ligesom at prøve at samarbejde med dem og sådan noget, men han er fuldt overbevist om, at det kan lade sig gøre at indføre demokrati ved hjælp af magt.
Okay, og nu må du ikke spoile.
Nej.
Men du kan måske spoile lidt ved at sige, hvad er det for et billede af krigen i Afghanistan, som den tegner?
Jamen, det er et Afghanistan som et nyt Vietnam. Altså sådan set, det er det her med, at man går ind og invaderer et land, og så siger man bagefter, om det er med gode hensigter, og det er fordi, at vi vil sørge for at ligesom fjerne alle de uheldige elementer, og så vil vi bringe jer fred og fordragelighed og demokrati, og sørge for, at I kan få en fremtid, og det her land kan blive et fantastisk land at leve i. Og det, der så sker, det er, at man får i høj grad lokalbefolkningen også på nakken, altså at hver gang der så er noget collateral damage, hver gang der er en, som ikke er medlem af Taliban, eller hvem pokker det nu er, bliver slået ihjel, jamen så, han har selv det regnestykke, han siger, at 1 plus 1, det giver ikke 2, det giver 20. Altså i det øjeblik, at man får slået 2 mennesker ihjel fra lokalbefolkningen, som ikke nødvendigvis er engageret i frihedskampen eller i oprøret mod de amerikanske styrker, mod koalitionsstyrkerne, jamen så afføder man sådan en helt kæmpe reaktion blandt lokalbefolkningen, og så har man lige pludselig hele landet imod sig.
Hvad er det for noget, det her en krigssatire? Altså, hvad er det, det kan? Fordi der er vel også nogle ældre krigssatirer, som er blevet ret store succeser. Hvad er det, det kan jeg sætte at grine af krigen?
Jamen, jeg tror... Altså på den ene side, så er det jo netop at grine af noget, der er så voldsomt, og det er måske i virkeligheden også det, der er lidt af problemet med War Machine, det er, at den er så tæt på virkeligheden alligevel, at det føles lidt forkert nogle gange, at man sidder og griner af det, fordi det er så alvorligt, det er så tragisk en baggrund, det foregår på. Men ellers så tror jeg meget, det handler om, altså fordi krigssatiren hænger jo meget tæt sammen med den politiske satire, kan man sige, fordi det er jo ofte, altså på den ene side, så har man de her, ofte handler det jo faktisk om menige soldater, der er fanget i et Catch-22. Der er jo også en film med en bog, der hedder Catch-22, som handler om den her fuldstændig absurde situation, man kan befinde sig i, hvor man gerne vil gøre et eller andet, men man kan ikke gøre det, fordi så skal man gøre noget andet først, og det kan man kun gøre, hvis man gør det første, osv. Altså man hele tiden bliver fanget i sådan nogle absurde situationer, hvor at maskineriet i krigen, de politiske ambitioner bag ved krigen, bliver udstillet som værende altså ren forfængelighed, eller dumhed, eller uvidenhed, eller hvad pokker det nu måtte være. Så det er sådan en måde at bedrive, synes jeg, civilisationskritik og samfundskritik på. Og derfor bliver altså krigssatiren bliver også i høj grad en politisk satire. Og ja, man kan gå tilbage til, man kan tage Dr. Strangelove af Kubrick selvfølgelig som et godt eksempel på det. Der er Catch 22 på
MASH.
Det.
Altså,
MASH, ikke mindst. Men det, der er normalt er lidt interessant med de her krigssatirer, det er, at de foregår ofte enten i fiktive krige, eller i krige, som er overstået på en eller anden måde.
Ja.
Og det, der jo så er med den her film, det er, at den foregår faktisk i en krig, som altså, ikke stort set, den er ikke afsluttet endnu, og det er en krig, som er så tæt på, det er et åbent sår. Altså, der gik jo også mange år, før man for alvor kunne tage fat på Vietnamkrigen. Der kom nogle film lige efter Vietnamkrigen, nærmest under Vietnamkrigen, som tog fat på det, men der gik mange år, før man sådan for alvor kunne tillade sig og pirke fingeren ind i det der åbne sår, ja, som Vietnamkrigen.
Og den er jo faktisk baseret på en ikke-fiktionsbog, en faktuel bog af journalisten Michael Hastings.
Ja.
Altså, det er jo, et greb.
Ja, det er det, og fortælleren i filmen er ligesom en journalist. Altså, det hele er fiktionaliseret, om jeg så må sige, på nær. Altså, man kan sige, journalisten har et andet navn i historien, og generalen har et andet navn, og alle hans mænd har et andet navn. Men ellers er det stadig Obama, der optræder, og det er stadig Hamid Karzai, der optræder, spillet af Ben Kingsley, og en meget latterlig type, der hellere vil spille PlayStation og ligge og se dumme amerikanske komediefilm, men han vil hjælpe amerikanerne med noget som helst. Det er ret sjovt.
Yes, og så det vigtigste spørgsmål, er den sjov?
Det er den et langt stykke af vejen, ja.
Og den kan ses på Netflix, og den hedder...
War Machine.
War Machine. Tak skal du have, Christian Mølgaard.
Velkommen.
Hver uge her på Radio Information bringer vi jo et lille nyhedsoverblik over det, som vi synes har været mest lækkert i avisen i ugen, der gik. Pas på det robuste barn, hedder overskriften på en kronik af Dion Sommer, bogaktuel professor i udviklingspsykologi. Her i præsenterer han det for mig nye begreb, det postfaktuelle barn. Det er for eksempel kølingbarnet eller det robuste barn, altså udtryk, som bliver meget populære i debatten uden at have en egentlig forskning til at understøtte det. For eksempel, at vi ødelægger vores børn ved at være bekymrede, om de fryser på Roskilde, eller om vi får specielt robuste børn, hvis vi beder dem over at tage toget selv. De stereotyper er nemlig udtryk for, hvad samfundet lige nu ønsker, ikke hvordan børn egentlig er skruet sammen. Børnedebatten præges af en lang række stereotyper, der giver forældrene ansvaret for børnenes succes eller fiasko, skriver Dian Sommer. Men et barns udvikling påvirkes af et komplekst system af samfundsfaktorer, der ofte er uden for den enkelte families rækkevidde, men som påvirker barnet helt ned på celleniveau, skriver han. For selv om far og mor opdrager deres Ida eller Per helt efter bogen, bliver de næppe særligt socialt robuste, hvis de hver dag skal mobbes af andre børn og overses af nedskæringsramte pædagoger. Tak for den, Dian Sommer. I denne uge går vi på sommertid her på Avisen. Det betyder blandt andet, at kultursektionen og moderne tider går på en tiltrængt ferie. Men til gengæld kommer deres sollækre, rosinnippende, sunshine reggae hørende lillesøster tillægget højsæson hver lørdag. Og det kan I glæde jer til. En af sommerens serier hedder Esben spiser insekter. Og her er vores korrespondent ud i kribbelkrablerier, Esben Fyri, sat sig for at lære at spise insekter. Fra første kapitel kan I nyde denne lille sekvens. De er noget af det værste ved sommeren, insekterne. Man kan aldrig nogensinde have sin is i fred, og de fleste af os har et eller andet barndomstraume med en vips, der forviklede sig ind i håret eller under foden i sandalen. Det koster hver sommer samfundet tusindvis af arbejdstider, når ellers produktive medmennesker drøner forvirret rundt for at jage den ene irriterende spuflue, der nægter at flyve ud gennem det pivåbne vindue, den kom ind af. Selv køer hader insekter, og køer er vel sagtens de mest flematiske væsener, der findes. Har I nogensinde prøvet at hyle en ko ud af det? Det er fandme svært, men en hestebremse kan så let som ingenting få hele flokken til at brøle løs i vild panik. På informationen lader vi ikke bare stå til over for disse urimeligheder, så vi har besluttet os for at gøre noget ved insekterne. Vi har besluttet os for at spise dem. Forbered jer på farmand med hængerøv og kasket, arm i arm med skatersønder. Sådan skriver musikredaktør Ralf Christensen om dette års Roskilde Festival. For generationskløften på Roskilde Festival bliver overvundet af gamle sorte rapper, ikke af ældre hvide rockmusikere dette år, mener han. Han skriver således. Det er skældsår på dyreskuepladsen, og det er betimeligt, for hiphopkulturen er den stærkeste og politisk mest engagerede ungdomsmusikkultur lige nu. Roskilde Festival er rundet af ånden fra 68. Rock og singer-songwriting som bevidsthedsudvidende, gitaren som fascistdræbende maskine. Sådan er det ikke længere, og det kan man se i årets program for dyreskuepladsens udskejelse, mener han. Væk er dannelsestidsrejsen tilbage til sen-60'erne med navne som Dylan, Neil Young, Paul McCartney og Stones. I stedet kommer generationskløften i år til at blive overvundet af rapstjerner fra de sene 1980'er og 1990'er, nemlig Nas og Ice Cube. Hip-hop er blevet vores tids fællesnævner, især hos ungdommen, men den er også gammel nok til at rumme flere generationer af fans, skriver Ralf Christensen. Og så har vi fået Rune Lykkeberg i studiet. Hej Rune.
Hej Anna.
Du ved godt, jeg har spillet det der, hvor vi synger Guns N' Roses, ikke?
Det ved jeg ikke, du har, men det har du lovet, at du ville.
Ja, men jeg har spillet det for lytterne. Kønt var det ikke, men den ligger så tæt på dig og mig, så det bare lyder, som om det er dig og mig, der er ude i en duet. Yes, men var det en god koncert?
Og sådan var det jo overhovedet ikke i virkeligheden, hvor alle de andre sad og sang meget højt med.
Det var det.
Jeg vil sige, det var en voldsom koncert.
Ja.
Det var våben og læderjakker og nitter og sort flyl og bandana og skifte tøj og... Altså alt muligt patas, der var pumpet op til 3 timers magtdemonstration af 5 amerikanske mænd i 50'erne og en kvinde på 25. Men det var det der med, det var 180 minutter. Det var meget voldsomt.
Okay. Nej, så det gider vi ikke have optur over.
Nej. Vi har jo haft den optur.
Ja, det er det, men det var måske mere optur før end efter. Sådan er det jo med meget i livet.
Nej, jeg synes faktisk, det var okay. Mere optur efter, men vi har jo en anden optur i den her uge.
Det har vi, og hvad er det?
Jamen, der er kommet en undersøgelse fra Pew Research, som jo er meget, 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 meget troværdigt amerikansk analyseinstitut, som viser, at Angela Merkel er den leder i hele verden, som flest har tillid til. Og jeg synes, det er så utroligt. Hele vores verden er jo grundlagt på Tysklands nederlag. Alt, hvad vi ligesom har bygget vores liberale verdensorden op omkring, det har vi bygget op, fordi Tyskland ville erobre verden, og nazismen skulle udbredes overalt. Så det er Tysklands nederlag, der er grundlaget for vores verden. Og nu er der kommet en måling, som viser, at tyskerne er dem, som flest i verden ser som ledere af den frie verden.
Ja. Og altså, kan du sige lidt mere om, fordi at den måler helt generelt verdens ledere og tilliden, ikke?
Jo, altså der er jo forskellige kryds i målingen. Den viser, at den generelle tillid til den amerikanske præsident og opbakningen til den amerikanske præsident er faldet dramatisk over det seneste halve år, hvor den amerikanske præsident er blevet til Donald Trump. Og det kan man sige, det er jo også en del af Amerika først, der man vil ikke være populær i verden. Man skal jo ikke vælges i Paris, som man siger, man skal vælges i Pittsburgh. Så det er jo en del af det. Men allerede der ser du det afledte problem, som er, at hvis den amerikanske præsident er upopulær i hele verden, og det er han, så enhver, der går på valg rundt omkring i verden, og der er jo mere end 100 demokratier, skal jo gå på valg på at være imod Amerika. Så du ser en politisk konsekvens med det samme. Det enormt interessante er jo, at alt det, som Trump han ligesom sparker til, at det regner man nu med Angela Merkel som forsvarer af. Og det, som amerikanerne har fået deres moralske autoritet i verden på, det får Europa nu moralsk autoritet på. Men jeg synes, der bare er en meget sådan smuk udviklingshistorie i, at dem, som slap ondskaben løs og derefter blev tæmmet, at de er dem, som forsvarer alt det, der skal holde dæmonerne væk fra vores port bagefter. Jeg synes, der er noget smukt i, at den liberale verden, eller troen på en verden, der er styret af rettigheder og folks ret til selvbestemmelse, at den ikke forsvinder med Amerika. Tværtimod, når Amerika forlader den, at så er der andre kræfter, der træder til, og at den opbakning faktisk er der globalt. Hun ligger meget højt. Generelt så har 62% af de adspurgte i undersøgelser, som gælder borgere på alle kontinenter, tillid til, at Angela Merkel vil gøre det godt i verden.
Hold da op. Og hvad, altså, vi har jo før påpeget lidt i avisen rundt omkring det absurde i, at sådan nogle pæne venstreorienterede mennesker går og bliver så pjattet med i hvert fald i økonomisk forstand en stærk borgerlig kurs i Europa. Hvad, altså, hvad tænker du om det? Hvad tænker den der, hvad tænker du fra sådan et mere økonomisk perspektiv i forhold til, hvor hun peger Europa hen?
Jamen, jeg tænker jo, at alt den uenighed, vi kan have med Merkel, og alt det, vi kan være imod hendes nedskæringspolitik og hendes ekstremt ekspansive finanspolitik, og alt det, som vi med rette kritiserer hende for, at hun profiterer, eller Tyskland profiterer af en lav euro, for det betyder, at de får billigere eksport, at Tyskland også det, hvor vi kritiserer hende for at sige, at hun har gjort forskellen på kreditorer og debitorer i Europa til frie og ufrie lande. Hele den uenighed, vi har med hende, er jo inden for rammerne af, at der er nogle rettigheder og nogle principper, som vi betragter som grundlæggende. Så er nogle rammer om den uenighed. Og det er de rammer, som Donald Trump anfægter, og som hun forsvarer. Så jeg synes, at hun forsvarer, at der er et politisk rum, hvor vi kan være stærkt uenige med at kritisere Angela Merkel. Og Trump, han underminerer det rum. Men det er klart, risikoen er jo, at vi så køber hele pakken. Og siger, at fordi hun forsvarer menneskerettigheder, fordi hun er mere humanistisk i forhold til flygtninge og indvandrere, fordi hun står fast på en klimaaftale, så køber vi hele pakken og synes også, det er enormt godt med at lave minimumslønninger og Hartz IV-reformer, som de har i Tyskland.
Rune, når du kom ind her i studiet med lidt mere ild i håret, end du plejer, så er det fordi, du faktisk lige nu sidder og skriver på en større sag. 4 sider, 2 opslag til weekendens højsæson, som jo er vores nye sommervikar for Moderne Tider og Kulturredaktionen. Og den handler om tyske filosofer og er starten på en serie.
Ja, fordi pointen er, at vi vil gerne lave en sommerserie, som hedder Vi giver jer Tyskland tilbage til læserne. Fordi vi har jo fjernet os længere og længere fra Tyskland kulturelt. Færre og færre danskere kan tysk, færre og færre studerer tysk. Vi ser ingen tyske film, vi hører ingen tysk musik. Så det vil sige, hele den kolossale kulturarv, som ligger lige ved siden af os, den ligger jo faktisk lige til vores intellektuelle højreben, den har vi forladt og ved ingenting om det. Så vi har tænkt, okay, hvis Tyskland skal være den frie verdensleder, så kan vi glæde os over, at det er en verdensleder, som ikke står på populærkultur, men som står på højkultur. Problemet er, at vi er blevet så vilde med populærkulturen i mellemtiden, så vi har glemt højkulturen. Så over de næste 6 lørdage, der laver vi pædagogiske indføringer i de tyske tænkere, komponister, kunstnere, romanforfattere, lyrikere og hele pakken.
Hvor er det herligt. Tusind tak, Rune.
Selv tak.
På forsiden af onsdagens avis stod således: danske soldater har mistanke om tortur på fællesbase i Irak. Det var dig, der skrev historien, Charlotte Aagaard. Velkommen til.
Tak.
Hvad er det, som det danske forsvar har kendskab til her i Irak?
Jamen, det er, at der muligvis foregår tortur i et fængsel, som tilhører en irakisk styrke, som også bor på basen. Den hedder Counter Terrorism Service, CTS. Konkret så har de her i april måned har de fået flere indikationer på, at der kunne foregå tortur i et fængsel, som CTS har på basen. I det ene tilfælde, der kommer en iraker til danskerne og fortæller, at der foregår tortur hver nat på basen. Og nogle dage senere, der ser de danske styrker selv en fangetransport med 8 fanger, som er bagbundet og har bindt for øjnene. De sidder på ladet af en pickup, og en af dem har blod på sin skjorte foran, tydeligvis fra et sår i nakken.
Og hvad gjorde forsvaret så, da de fik de her informationer?
Jamen altså, det her er jo nogle informationer, der kommer i nogle indberetninger nede fra den danske styrke og hjem til forsvarsledelsen. Det er nogle, vi har søgt aktindsigt i. Så det, jeg ved om, hvad de gør, det ved vi fra de her dokumenter. Det danskerne gør, det er, at de siger det til den amerikanske lejrledelse. Amerikanerne bor også på den her base og er ligesom ansvarlige for koalitionens del af basen. Og så siger de det til danskerne hjemme til Værnsfælles Forsvarskommando, som det hedder, hjemme i Karup.
Og det skulle vel så være? Så har de vel gjort, hvad de skulle, eller hvad?
Jo, det har de måske nok juridisk set. Fordi de har jo ikke set de her fanger for bank. Altså det er ikke sådan, at de har stået og set nogen for bank. De har en mistanke om, at der måske foregår noget grimt i det her fængsel. Men de undersøger det ikke, og det er det, historien handler om. De gør ikke noget for at finde ud af, om det er rigtigt eller forkert.
Og der siger du, juridisk er det måske ikke dem forpligtet at gøre det, men alligevel i forhold til de retningslinjer, der ligger for, hvordan man skal reagere, så er den her sag måske på kanten.
Ja, det synes jeg er svært at vurdere, om den er det sted på kanten. Altså det, der fremgår af de her dokumenter, det er, at danskerne ikke går videre med sagen, altså undersøger sagen selv, fordi de er bange for at støde irakerne. Det står i indberetningerne. Og det vil sige, at man er altså mere optaget af at holde sig på god fod med irakerne, end at finde ud af, om der rent faktisk er nogen, der bliver tortureret eller får tæsk hver nat i det her fængsel. Så det er det, historien viser. Den viser, hvordan man i praksis håndterer en mistanke om tortur.
Ja. Og det er jo ikke første gang, at der har været en sag omkring fangemishandling. Hvad er egentlig retningslinjerne for, hvordan at danske styrker skal reagere, når de ser, hører og har kendskab til mishandling af fanger?
Altså ifølge det direktiv, som gælder for deres virke dernede, det har vi fået aktindsigt i også. Der står 2 ting. Der står, at danskerne har pligt til at gribe ind, hvis de bliver vidne til overgreb. Det vil sige, hvis de ser nogen for bank, så skal de prøve at stoppe det. Hvis ikke det på en eller anden måde bringer dem selv i fare, så har de en handlepligt.
Ja.
Derudover har de en indberetningspligt. De skal rapportere opad i systemet, at der måske foregår noget her. Så er der derudover er der en bestemmelse, som siger, hvad cheferne skal gøre. Og det er jo nok så interessant her måske. Der står udelukkende, at de danske chefer skal gribe ind, hvis der er tale om overgreb begået af underordnede styrker. Altså det vil sige, hvis en eller anden dansker gør noget galt.
Vi har bringer torsdag en opfølger, en politisk opfølger, som det hedder på journalistsprog. Hvad har været de politiske reaktioner på den her historie?
Altså indtil nu er der kun ret få partier, der har været villige til at snakke med os, men det kan jo ændre sig. Altså forsvarsministeren har sagt, at han mener, at de danske soldater har gjort, hvad de skulle. Han mener ikke, at der er grund til at kritisere deres måde at gribe det an på. Og til gengæld så mener SF og Enhedslisten, at man skulle have gjort noget mere. Man skulle være gået direkte til den her irakiske styrke og med mistanken. Og sagt, vi har hørt sådan og sådan, vi har set sådan og sådan. Hvad er det for noget? Og så mener de, at Folketinget er blevet vildledt om, hvordan Danmark håndterer den her slags sager. Fordi på et samråd for nylig, den 13. juni, der sagde forsvarsministeren i Folketinget, at Danmark tog den her slags sager meget alvorligt, og ligesom, han gav indtryk af, at Danmark gjorde alt, hvad vi overhovedet kunne, for at forhindre overgreb. Og der synes de to partier så, at det, man ser i de her indberetninger, er noget lidt andet. At man faktisk ikke gør alt, hvad man kan. Og at der kunne gøres mere, og at ministeren har givet et forkert indtryk, et vildledende indtryk til Folketinget. Altså, den her sag er lidt et udtryk for det dilemma, Danmark står i i Irak. Alle ved, at der foregår fangeovergreb af forskellige art. Der har været en del sager fremme, også det seneste år. Og spørgsmålet er jo, hvor længe skal Danmark blive ved med at være dernede? Gør det nytte, at vi er der? Det er jo det spørgsmål, som de her artikler sætter fokus på, fordi hvis det skal gøre nytte, så skal presset fra Danmark for at overholde menneskerettigheden, det skal jo også være til at mærke.
Ja.
Der er jo hele tiden en politisk diskussion om, hvorvidt Danmark skal blive, eller vi skal trække os ud. Og det er et dilemma, fordi Irak er ikke perfekt. Spørgsmålet er, om Danmark på lidt længere sigt er med til at trække Irak i en bedre retning, eller om det ikke nytter noget. Det er jo det, der er spørgsmålet her.
Tusind tak, Charlotte Ågaard.
Selv tak.
Det var så det. Lyt med i næste uge, hvor vi skal tale om Informations store satsning på at få udsatte unge til at skrive deres egne historier. Til da, ha' det rart, vær sød ved de andre og læs din avis. Jeg hedder Anna von Sperling, og den, der gør jeg ikke hele tiden lyder som en komplet idiot, er Anne Pilegaard Petersen. Nu vil jeg tage på Roskilde Festival og søge en af de få tværgenerationelle fællesskabsoplevelser, der ikke er hiphop, nemlig Savage Rose. Dem skylder vi jo også endnu en tak for vores elskede kendingsmelodi. Og nu får du dem også her til slut, her i Anisettes version, Bella Ciao.
En tidlig morgen, for dagen gryder. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. En tidlig morgen, for dagen gryder. Findes danser ved vores by. Tidlig morgen, for dagen gryder. Findes danser ved vores by. Partisaner, tag mig med jer. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partisaner, tag mig med jer. Og jeg rydder til lægget. Partisaner.